Pierre Andrecel, Gengældelsens veje, oversat af Clara Selborn, udgivet på forlaget Gyldendal i år 2008. Indlæst som lydbog samme år af Grete Tulinius for Biblioteksmedier. CD'en har et indeksnummer for cirka hvert fjerde minut. Fra bogens bagside læses. Gengældelsens veje foregår omkring 1840, og romanen udvikler sig fra en næsten idyllisk skildring af engelsk herregårdsliv til en intens gyserroman, der holder sin læser i uafbrudt spænding. To unge, smukke og dydige piger kommer ved skæbnens tilskikkelse i huset hos en ældre skotsk præst, og de tager med glæde imod hans invitation til at bo på hans ejendom i Frankrig. Men det viser sig meget snart, at det ikke er nogen helt almindelig præstegerning, deres velynder og beskytter udøver. Her begynder bogens tekst. Del 1. To veninder. En ensom ung pige. En blond ung pige, som hed Lucan Belenden, sad en forårsaften i dybe tanker ved vinduet på et stort, smukt engelsk landsted. Hendes gyldne hår hang hende efter tidens mode i lange slangekrøller ned ad nakken. Hun havde en enkel, sort kjole på. Af og til knude eller vred hun satte sine fingre i skødet mellem dens tætte folder, og dette var hendes eneste bevægelse. Lucan var en fattig, forældreløs pige. Allerede som barn havde hun mistet sin mor, og for et år siden var, ved hendes fars død, hendes hjem blevet opløst, og hendes små brødre anbragt hos dem af familien, som kunne tage dem til sig. Selv måtte hun nu også forsøge at tjene sit brød. Hun var i nogle måneder selskabsdame hos en rig gammel frøken, som havde været en skønhed i sine unge dage, og hvis hjerte endnu slog store gnister af skinsyge, når hendes hvidhårede eller skallede kavalerer glemte vistspillet og punchglasset for at følge den smukke pige med øjnene. Lucan havde været ensom i hendes rige hus, og følte det som om ikke et eneste menneske der, og ikke engang papegøjen i buret eller nogen silkebetrukken lænestol i stuen, var hende venligt stemt. Men hun var så ung, at hun gennem alt i sit hjerte bevarede troen på, at noget smukt og lykkeligt var i vente for hende. Det bliver snart alt sammen helt anderledes, tænkte hun. Da den gamle dame pludselig døde, fik hun gennem et kontor i London plads som guvernante i det hus, hvor hun i aften sad. Husets herre var en rig forretningsmand. En anselig og anset mand med statlig og selvbevidst holdning, men tilbageholdende og formelt. Han var enkemand og havde tre børn, to pigebørn og en dreng. Hans kone havde bragt ham en stor medgift, men havde været svag af helbred, så at ved hvert barns fødsel hendes liv havde svævet i fare. Herr Armworthy ønskede sig frem for alt andet i livet en søn, der engang kunne overtage den store forretning, som han selv havde grundlagt. Han havde følt det som en tung skæbne, at hans første to børn var døtre. Endelig, efter mange års rejser i udlandet og ophold ved badesteder, bragte hans hustru den inderligt begærede søn til verden, og hans fødsel kostede hende livet. En endnu tungere sorg ventede den ensomme mand. Det viste sig, at den smukke lille dreng var blind. Han trak sig da næsten tilbage fra andre menneskers selskab og gik bestandig mere op i sin forretning. Han kom sjældent og kun for en dag eller to tilbage til sit landsted, Fairhill, og til sine børn. Lucans far havde været videnskabsmand, en højt begavet botaniker, der var forud for sin tid, og derfor kun lidet påskyndet af den. Han havde venner mellem udenlandske lærde, og en af disse var den franske læge, Dr. Braille, som opfandt blindskriften. Lucan havde set den berømte mand i sit hjem og hørt til, når han udviklede sin opfindelse. Hun kendte selv lidt til blindskrift, og det var af denne grund, at herr Armworthy imellem mange ansøgere havde antaget den unge pige som lærerinde for sine børn. I sit hjerte takkede Lucan sin far for dette held, og følte det, som om han fulgte hende med øjnene og ville hjælpe hende. Den lille dreng var endnu for ung til at lære at læse, men Lucan legede med ham og lærte ham børnesange, og kom snart til at holde af det opvagte ulykkelige barn, der lignede hendes egne små brødre. Hun følte sig lykkeligere og friere her på landet, end i sin første plads i byen. Selv i vintermånederne, da haven var hvid og rimfrost, havde hun hver dag på sine spacereture med børnene glædet sig over den skønhed, og her kunne hun for første gang efter sin fars død, når hun